шматгадовы кіраўнік службы папскіх літургічных цэлебрацый падчас пантыфікату Яна Паўла II і Бенедыкта XVI арцыбіскуп П'ера Марыні ў ноч з нядзелі на панядзелак перанёс інсульт. У цяперашні час іерарх, які з'яўляецца старшынёй папскага камітэта па міжнародных еўхарыстычных кангрэсах, знаходзіцца ў Амена на востраве Іскія блізу Неапаля. Арцыбіскуп Марыні прабываў у парафіі добрага пастыра ў Амена ў якасці госця. Мясцовы пробашч знайшоў яго ў панядзелак раніцай напаўпрытомным. Па прыбыцці ў бальніцу лекары сцвердзілі, што арцыбіскуп перанёс інсульт і неабходна шпіталізацыя. Яго стан выклікае сур'ёзныя асцярогі ўрачоў у сувязі з бесперапынным ваганнем артэрыяльнага ціску. Арцыбіскупу Марыні 74 гады, ён нарадзіўся ў Вальверды ў Ламбарды, у службе папскіх літургічных цэлебрацый пачаў працаваць у 1970-м. Праз 5 гадоў атрымаў званне папскага цырымоніймайстра. У 1985-м перайшоў на працу ў рымскую курыю і стаў падсакратаром кангрэгацыі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў. У лютым 1987-га стаў кіраўніком службы папскіх літургічных цэлебрацый у 1998-м біскупам. У Стрычніку 2007 года Бенедыкт XVI прызначыў яго старшынёй папскага камітэта па міжнародных еўхарыстычных кангрэсах.